Trátase dunha iniciativa que entronca cos principios do Camiño de Santiago, co significado máis íntimo da Ruta Xacobeas. Preto de 500 persoas están inscritas para participar esta fin de semana nunha andaina polo Camiño Primitivo, dende Bascuas ata Lugo. É unha iniciativa organizada pola Garda Civil e a Asociación de Amigos do Camiño a favor de Asnais. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño.
Un dos valores do camiño, colaboración e solidaridade, en este caso, pois, con Asnais, que é o traballo que realiza esta asociación en Lugo desde fai moitos anos, bueno, é para ter en conta. Entonces, bueno, nos desde a asociación, en colaboración con a Guardia Civil, pois propusemos facer esta iniciativa, e a verdade que está dando un resultado estupendo, porque, bueno, vamos cerca de 500 personas as que están inscritas para participar o domingo en este tramo do Camiño Primitivo.
Os participantes serán trasladados en autobús pro inicio da andaina dende a Praza de Bretaña, dende o centro de Lugo, fronte á comandancia da Garda Civil.